Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 2. april. Prije posvećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica mladića poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila protekle noći na regionalnom putu Čelinac-Dubrava-Stara u mjestu Grabovica. Smrtno su stradali vozač Golfa Daniel Vrhovac i suvozač u tom vozilu Petar Kovačević. Sud Bosne i Hercegovine će u zakonskom roku od 24 sata donijeti odluku o zahtjevu tužilaštva BiH za određivanje pritvora uhapšenih u okviru akcije Lavina, direktorici Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavici Injac, direktorici investiciono-razvojne banke Snežani Vujnić i ostalim osumnjičenima kojima se stavlja na teret da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor u Bosni i Hercegovini za 123 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je kasno sinoć. Predsjednik Narodnog demokratskog progresa Dragan Čavić ukazuje danas u Banja Luci da je Bobar banka svojom propašću uticala na stanje bankarskog sektora u Republici Srpskoj, te upozorio da svi koji žele da zaštite odgovorne za uništenih pola milijarde konvertibilnih maraka od dvije propale banke u RS-u rade protiv građana Republike Srpske. Članovi Socijaldemokratske partije Hrvatske na biračkim mjestima u opštinskim, gradskim i mjesnim organizacijama biraju predsjednika stranke za iduće četvrogodišnje razdoblje. Bira se između dvojice kandidata, sadašnjeg predsjednika i bivšeg premijera Zorana Milanovića i potpredsjednika SDP-a i primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine. Državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište u toj državi, a boravište u Bosni i Hercegovini, još danas se mogu prijaviti za glasanje na izborima za narodne poslanike Republike Srbije zakazane za 24. april u generalnim konzulatima u Banja Luci i Mostaru te ambasadi Srbije u Sarajevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas na hitan prekid vatre između jermenskih i azerbejdžanskih snaga duž granične linije oblasti Nagornog Karabah. Neobičajno jake borbe azerbejdžanskih i jermenskih snaga počele su noćas i nastavljene su danas duž linije razdvajanja oblasti Nagornog Karabah, a dvije zemlje optužuju jedna drugu za kršenje primirja. Masovna grobnica u kojoj su nađena tijela 42 osobe koje su ubili pripadnici IDIL-a otkrivena je u sirijskom gradu Palmira, koji je osvojila sirijska vojska prije 7 dana. Belgijska vlada pooštrila je uslove za doseljavanje migranata, koji će odsad morati, pored ostalog, da potpišu obavezu da će se uklopiti u belgijsko društvo i poštovati zakone, običaje i kulturu. Briselski aerodrom trebalo bi da bude ponovo otvoren u nedjelju, nakon što su vlasti postigle dogovor sa policijom o uvođenju strožih bezbjednosti i kontrola na aerodromu, koji je 22. marta bio meta napada bombaša samoubica. Francuska policija uhapsila 11 pripadnika neonacističke grupe i zaplijenila određenu količinu oružja, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je uznemiren trendovima smanjivanja slobode medija u Turskoj, pozvavši predsjednika Tayyipa Erdogana da ne provodi strategiju represije i isključivanja demokratske rasprave u svojoj zemlji. Australija želi da Britanija ostane u Europskoj uniji, kazala je australska ministrica vanjskih poslova Julie Bishop nekoliko sedmica uoči britanskog referenduma o ostanku u Uniji. Bishop je u Washingtonu izjavila da je jako Ujedinjeno Kraljevstvo kao dio Europske unije u australskom interesu, prenose agencije. Pripadnici policijske uprave Mostar u saradnji sa članovima profesionalne vatrogasne jedinice Mostar danas su iz rijeke Neretve na lokalitetu Bunski kanal izvukli leš nepoznate ženske osobe. Dežurni kantonalni tužilac Spomenko Jukić rekao je kako je utvrđeno da na tijelu nema tragova nasilja, te da će u gradskoj mrtvačnici Sutina biti utvrđen identitet nastradale. U Bosni i Hercegovini narednih dana prognozira se uglavnom sunčano vrijeme. Uslovi za vožnju danas su povoljni. Prema informacijama granične policije Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Haški tribunal prvostepenom presudom oslobodio Vojislava Šešelja svih tačaka optužnice.
Šešelj je oslobođen na tragu prakse koju je uveo bivši predsjednik Haškog suda Teodor Meron, a koju su osporavali mnogi haški suci. To je pojam konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela, odnosno da logistička i materijalna pomoć jedinicama koje čine zločine ne znače i da je njihov nadležni imao zločinačku namjeru.
Stradalnici rata u nevjerici, žrtve ogorčene.
On je Ilija sa svojim dobrovoljcima 92. počinio pokoj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem izveli su ljude iz kuća, svirali 22 ljudi u Ješevo. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
U Banja Luci, Bijelini, Zvorniku uhapšeno više osoba. Terete se da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor za 123 milijuna konvertibilnih maraka.
Mislim da bi potpuna pravda bila zadovoljena onog momenta kad bi se od istih konfiskovala protivpravno stečena imovina i vratila i državi i narodu.
I dalje bez rješenja za grad na Neretvi.
Svi mi koji živimo ovdje svjesni smo da je grad podijeljen, već ima 20 godina.
Želim naš stari Mostar, ko što nekada bio, da imamo tvornice, da imamo gdje rad, da imamo sve naše narode, da slavimo, volimo se ko što smo nekada bili, smo mi svi Božja djeca.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo, počeći od škola, bolnica, biroa za zapošljavanje i tako dalje, mogu nabrajati do sutra.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju. Vojislav Šešelj slobodan je čovjek, odluka je Sudskog vijeća Haškog tribunala, oslobađajući ga po svih 9 tačaka optužnice. I sam Šešelj, koji je proveo 12 godina u Scheveningenu, bio je kao iznenađen. Očekivaju, kaže, da dobije bar par godina, ali nije. A šta da kažu žrtve zločina i porodice žrtava kojima su presuđivali Šešeljovci? Kome da se žale? Goran Jungwirth.
Na prvostupanjsku oslobađajuću presudu Šešelju može se očekivati žalba Haškog tužiteljstva, budući da je sutkinja Flavija Latanci imala djelomično izdvojeno mišljenje, za razliku od druga dva suca, predsjedavajućeg Jean-Claude Antonetija i Mandijaje Nianga. Većina od tročlanog raspravnog vijeća je zaključila kako Šešeljev vid stvaranja Velike Srbije nije bio kriminalni cilj, već politički. Pročitao je sažetak oslobađajuće presude sudac Antoneti riječima sudskog prevoditelja.
Ništa ne ukazuje na zločinački cilj slanja dobrovoljaca. Postoji razumna mogućnost da je svrha slanja tih dobrovoljaca bila zaštita Srba. Regrutiranje i raspoređivanje dobrovoljaca od strane Vojislava Šešelja i njegove stranke i suradnja u tom pogledu s drugim srpskim snagama, uključujući JNA, odnosno Vojsku Jugoslavije, MUP, kao i druge paravojne formacije, ne predstavlja nezakonitu djelatnost.
Dvojica od troje sudaca zaključila su kako Šešeljevi govori pred zločine u Vukovaru 91. godine ili pak pred zločine u Zvorniku 92. ne mogu biti dovedeni u vezu s njima, kao ni s progonom nesrpskog stanovništva. Suci su zaključili kako tužiteljstvo nije pružilo dokaze da je plan etničkog čišćenja i progona postojao, tvrdeći da su i oni bili zbunjeni optužbama u slučaju Šešelj, kao i suci iz slučaja protiv srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, s kim se optuženi dovodio u vezu.
Ta konfuzija ne samo da nije riješena, nego i mnogi dokazi pokazuju da je cilj dogovora bio obrana Srba i tradicionalno srpskih teritorija ili pak očuvanje Jugoslavije, a ne počinjanje zločina koji se navode. Prema tome, većina članova vijeća je u suprotno mišljenje sutkinje Latanci zaključila da tužitelj nije dokazao postojanje udruženog zločinačkog pothvata.
Šešeljeve govore i pozive na progon, kako je navedeno Ustaša i Balija, suci su opisali kao riječi koje predstavljaju iskazivanje alternativnog političkog programa koji nikada nije proveden.
Većina vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Latanci, nije moglo odbaciti razumnu mogućnost da su ti govori održani u kontekstu sukoba i da im je cilj bio da se podigne moral njegovih vojnika, a ne da ih se pozove da nemaju milosti ni prema kome.
U vezi oslobađanja za ukupno 9 točaka optužnice, sve troje prvostupanjskih sudaca su se složili samo oko zadnje u nizu za pljačkanje javne ili privatne imovine. Šešelj je oslobođen na tragu prakse koju je uveo bivši predsjednik Haškog suda Teodor Meron, a koju su osporavali mnogi haški suci. To je pojam konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela, odnosno da logistička i materijalna pomoć jedinicama koje čine zločine ne znače i da je njihov nadležni imao zločinačku namjeru. Očekuje se i žalbeni postupak koji bi mogao potrajati oko godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nije ovo prva haška presuda koja je iznenadila javnost, a ko zna hoće li biti i posljednja. Skandalozno i sramotno bili su najčešći i najkraći komentari. Ratni stradalnici u glas u nevjerici kažu da je presuda povrijedila njihova osjećanja, očekivanja da će sud i tužilaštvo raditi u cilju pravednosti. Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju, bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve i tekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 1992. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim voda po Beogradu, nikad nije osuđen. Izveli su ljude iz kuća, cijeli 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 1992. su bili poznati Češeljev dobrovoljci koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet i za... a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust, samo zato što je, kada je u pitanju zločina u Borku i Sutli, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina u Borku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost zato što je Šešelj slobodan snosi haško tužilaštvo.
Na koncu konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo, zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je smatra potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haška presuda očekivana je sa nestrpljenjem i u regiji. Juče se oglasio i premijer Srbije Aleksandar Vučić, kazavši da Velika Srbija nije politika njegove vlade. Iz Beograda prenosi Ognjen Zorić.
Što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti, to nije politika vlade Srbije, nije ni bile i to su svi znali.
Cilj Haga bio je da dođe do pomirenja, a nije ispunio taj osnovni cilj i samo je zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić govoreći o presudama koje su sudije tribunala u Hagu izrekle Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju. Istovremeno, rekao je i da su mnoge presude koje su tamo donete pokazale da Hag deluje kao politički sud. Premijer je rekao i da je ponosan što je vlada Srbije štitila zakone i dostojanstvo Srbije, kao i dostojanstvo građanina Vojislava Šešelja, te da je proces koji se protiv Šešelja vodio u Hagu od početka bio politički, a ne pravni.
Kako bismo sramoti bili izloženi svi u Srbiji da smo postupali po njihovim nalozima? i da smo pre samo 20 ili 25 dana izručili Vojislava Šešelja u trenutku kada su oni već znali da je presuda napisana i da je ona oslobađajuća. I tako vlada Srbije po njihovom nalogu izručuje Šešelja Hagu i oni nam ga vrate posle 20 ili 25 dana.
Vučić je priču o Šešeljevoj presudi preneo i na domaći politički teren, rekavši da su u Hagu znali kada su izbori u trenutku kada su zakazali izricanje presude, kao i njen sadržaj, iznevši optužbe da je nekome u interesu da oslabi vladu Srbije.
Nekima je cilj interes, Hagu, kome god hoćete nazovete, da vlada Srbije ne može da bude snažna, dovoljno čvrsta i jedinstvena, već da kao u lutkarskom pozorištu mogu da prave političke poteze, zato što će uvek da imaju jednog partnera u vladi na povodcu i da mogu da donose odluke na takav način.
Čini mi se da je, kad god se premijer Vučić nađe u nekoj političkoj poteškoći, sklon da za to optuži zaveru, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević.
Ono što je proizilazilo iz njegovih reči da je Hag politički sud i da on u stvari je samo marioneta i da tempo suđenja kao i same presude diktiraju nekakve skrivene sile. On tvrdi da te iste zapadne zemlje pokušavaju njega da oslabe, da bi njime lakše manipulisali. Meni ta teorija ne izgleda logički i konzistentno uopšte.
Anastasijević dodaje i da je ovo za Vučića jako neprijatna situacija, jer je Šešelj njegov bivši politički mentor.
I da je presuda bila osuđujuća, sama činjenica da je Šešelj u Srbiji predstavlja jedan konstantan izvor iritacije kako za premijera Vučića, tako i za predsjednika Nikolića, makar samo utoliko što ih podsjeća na prošlost koje su obojica pokušali da se odreknu.
Vučić se u svom obraćanju osvrnuo i na najavu mogućnosti da Bosna i Hercegovina zatraži reviziju tužbe za genocid, rekavši da su o tome već rekli šta su imali, ali da su pripravni i spremni za razgovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Hrvatskoj ogorčenje. Pak povodom Šešelja, analitičari podsjećaju na stav Haškog suda da nijedna ideja nije sama po sebi kažnjiva, ni ona Velike Srbije, ni ona Herceg Bosne, već konkretni ljudi koji su počinili konkretne zločine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom nepravomoćne presude Šešelju, ministar pravosuđa u hrvatskoj vladi Ante Šprlje najavljuje nove korake.
Također ćemo uputiti jedno upozorenje da se Vojislav Šešelj u dva predmeta koji su pravomoćno dovršeni, to je u predmetu Mile Martića i Babića, Vojislav Šešelj spominjao kao dio udruženog zločinačkog pothvata, a sada se ne spominje. I ne možemo dakle prihvatiti takav pravni stav da ponašanje Vojislava Šešelja imalo samo političke ciljeve. To su bili čisto zločinački ciljevi.
Kako je u presudi prošla ideja Velike Srbije, novinarka Jutarnjeg lista i dugogodišnja izvjestiteljica iz Haga Snježana Pavić.
U nizu suđenja su i tužitelji i suci ponavljali da nijedna ideja nije sama po sebi kažnjiva. Bila to ideja Velike Srbije, ideja Herce Bosne, pod nas su zločinačka sredstva kojima se ideja pokušava ostvariti.
Je li Haški tribunal ovom presudom amnestirao ideju Velike Srbije? Sud ne sudi idejama, odgovara naša sugovornica. Bivši hrvatski predsjednik i stručnjak za međunarodno kazneno pravo Ivo Josipović sugerira da se s ocjenama pričeka do žalbenog postupka, ali uz ogradu da politička ideja nije nešto čemu se sudi, dodaje, hajde odite u Njemačku i proklamirajte političku ideju holokausta.
Politička ideja koja u sebi sadržava i nasilje, agresiju, okupaciju, koja potiče na zločine, ako je dostigla određenu kvalitetu, sasvim sigurno predstavlja poticanje i sudjelovanje u zločinu.
On dodaje kako bi se možda složio da ideja velikog ovog ili onog sama po sebi nije zločin.
Jel tako? Ali onda osnuj političku stranku, a ne šalji tenkove preko granice da to ostvariš.
Politički analitičar Žarko Puhovski ne ulazi u interpretacije je li presuda nešto amnestirala ili izjednačila krivicu, već upozorava da je postupak Šešelju loš posao, na što je sutkinja Latanci u nekoliko navrata precizno upozorila. On ne očekuje da će kvalifikacije iz presude utjecati na politiku službenog Zagreba.
U Hrvatskoj je bilo nešto uzbuđivanje, ali već je to počelo jenjavati i ta stvar će za 3 ili 4 dana zamrijeti, jer ovo sudište se naprosto samo po sebi ugušilo u vlastitoj inkompetentnosti.
Pitali smo Josipovića hoće li Haška presuda Šešelju izazvati promjene u hrvatskoj politici.
Vjerojatno hoće, barem privremeno. Jel? Iako ću ja podsjetiti da je taj isti Šešelj sudjelovao u predsjedničkoj kampanji kod nas, pa to nije nikome smetalo, onome ko se time koristi. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U sedmici za nama hapšenja bankara, ljudi oko banaka u Republici Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine kasno sinoć objavljuje da će u zakonskom roku od 24 sata odlučiti o zahtjevu tužilaštva BiH za određivanje pritvora direktorici Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavici Injac, direktorici investiciono-razvojne banke Snežani Vujnić i ostalima koji su osumnjičeni da su oštetili Babar banku i bankarski sektor u Bosni i Hercegovini za 123 miliona konvertibilnih maraka. Gojko Veselinović.
Lavina koja se obrušila na bankarski sektor prijeti da zatrpa i ono malo povjerenja koje građani imaju, a činjenica da su za do sada neviđene malverzacije uhapšeni i osumnjičeni najodgovorniji ljudi poput Slavice Injac, direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koja treba da reguliše bankarski sektor, dodaju težinu na cijelu situaciju. BH tužilaštvo zatražilo je za sve uhapšene mjeru pritvora, a Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva, kaže da se istraga u ovom slučaju nastavlja.
Istraga o predmetu nastavlja se protiv ukupno 24 osobe osumnjičene za nezakonitosti kojima je prouzročena šteta od oko 123 milijuna konvertibilnih maraka, te pribavljena nezakonita korist od najmanje 115 milijuna konvertibilnih maraka i ozbiljno uzdrman bankarski sustav u Bosni i Hercegovini.
Uhapšeni se sumnjiče da su davali kredite preduzećima i privrednim subjektima koji su povezani ili su suvlasnici Bobar banke, znajući da neće moći naplatiti potraživanja. Tužilaštvo BiH je objavilo i listu najvećih deponenata Bobar banke koji su njenom likvidacijom ostali bez milionskih iznosa, a radi se o skoro 145 miliona maraka, uglavnom novca državnih preduzeća, fondova, opština i javnih institucija. Neki od najvećih iznosa jesu oni fondova kojima upravlja investiciono-razvojna banka, čija je direktorica Snežana Vujnić također uhapšena u akciji.
Lista oštećenih u predmetu Bobar banka sa najvećim iznosima. Fondovi kojima upravlja IRB Republike Srpske 13,7 milijuna KM po osnovu depozita, 2,2 milijuna KM po osnovu akcija i 31,4 milijuna KM po osnovu zajma.
Željko Šajin, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kaže da će ova afera uzrmati povjerenje građana u bankarski sektor, ali isto tako navodi i da ne treba odgovornost pojedinaca gledati kao propast sistema. Kada su u pitanju izgubljeni milioni na računima likvidirane Bobar banke, Šajin kaže:
pravila u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini su jasna. Očito je da onaj ko nadgleda provođenje tih pravila jednostavno je zakazao.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nada se da će sve osobe koje su uhapšene za aferu Bobar banka biti procesuirane i da će biti utvrđena njihova odgovornost, te je u izjavi za BN televiziju osim toga rekao:
Ja mislim da bi potpuna pravda bila zadovoljena onog momenta kad bi se od istih konfiskovala protivpravno stečena imovina i vratila i državi i narodu.
Sa druge strane, vlasti Republike Srpske uglavnom čute, a jedini se oglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojeg ova akcija predstavlja demonstraciju sile od strane SIPE i BH tužilaštva po nalogu SDS-a, te je javno dao podršku Slavici Injac i Snežani Vujnić. Afera oko propasti Bobar banke započeta je još prije dvije godine, od kada se prema krivičnoj prijavi Agencije za bankarstvo RS vodila istraga o nestanku oko 10 miliona maraka. Tada je u banku uvedena privremena uprava, a agencija nikad nije objavila izvještaj o njenom radu, za što su mnogi smatrali da je svjesno prikrivanje informacija. Za to vrijeme banka je likvidirana, a analitičari ističu da bi ova akcija mogla pokrenuti i istragu oko propasti Banke Srpske, ali i afere vezane za Pavlović banku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A šta jadan, pitaju se brojni Mostarci sa Mostarom gradom. Nastavlja se rašomonijada o tome kako ustrojiti grad na dvije obale Neretve. I protekle sedmice, Stranka demokratske akcije jedno, Hrvatska demokratska zajednica drugo. I dok običnom narodu, pa i puku, i dalje ništa nije jasno, javlja se i treća strana da nešto kaže, kao nešto se pita. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Stranka demokratske akcije je saopštila:
mi smo osmislili model za Mostar koji bi sačuvao jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet, jedinstvenu administraciju.
A zatim predsjednik SDA Bakir Izetbegović kaže da bi jedinstveni grad imao
jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Hrvatska demokratska zajednica je objavila:
najznačajnije je da je Mostar jedinstven grad, grad u kojem nema nikakvih podjela.
A zatim predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi:
da ćemo članove gradskog vijeća, njih 35, birati kroz model prethodnih izbornih jedinica koji smo imali u Mostaru. Gradonačelnik bi se birao po sličnom modelu kao i do sada, znači kroz one većine iz gradskog vijeća.
U čemu je onda problem ako ključni akteri sudbine Mostara žele jedinstven grad? Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Mikulić ponuđena rješenja komentariše ovako:
oni u suštini planiraju
mijenjati izborni zakon na taj način kako bi osigurali izbornim inženjeringom sebi vlast u određenom području. HDZ na teritoriji cijelog grada, a SDA na teritoriji istočne te neke općine. U svakom slučaju i da se provede prijedlog SDA, HDZ u negine apsolutna vlast u tom zapadnom dijelu grada. Dakle, to je nešto na što se ne može pisati. Oni kreiraju izborni zakon apsolutno prema svojim potrebama.
Za sada u pregovore o Mostaru niko ne uključuje Srbe kao da ih nema u ovom gradu, što Milan Jovičić, nekadašnji predsjednik gradskog vijeća, vidi ovako.
Može li Tronožac na dvije noge da stoji? Ne može. Tronožac je najstabilnija stolica, najstabilnija tehnički i svakako dokazana. Prema tome mora da postoji ta treća noga. Ta treća noga su upravo Srbi.
Građani Mostara su već umorni od svega što je snašlo njihov grad, od srušenih, a ne obnovljenih zgrada, političkih eksperimenata, stalne krize, loše ekonomske situacije.
Svi mi koji živimo ovdje svjesni smo da je grad podijeljen, već ima 20 godina.
Želim naš stari Mostar, ko što je nekada bio, da imamo tvornice, da imamo gdje rad, da imamo sve naše narode, da slavimo, volimo se ko što smo nekada bili, smo mi svi Božja djeca.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo, počevši od škola, bolnica, biroa za zapošljavanje i tako dalje, mogu nabrajati do sutra.
U Mostaru, osim ovog što je nabrojala učesnica u našoj anketi, postoje Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište Mostar, Elektroprivreda Herceg Bosne i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Hrvatske telekomunikacije Mostar i BH Telekom, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište, Fudbalski klub Velež i Nogometni klub Zrinski. Novi prijedlozi koji se nude izazivaju zabrinutost, jer bi se model podjele mogao prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, smatra Saša Magazinović, poslanik u BH parlamentu.
Velika je zabrinutost građana ne samo Mostara za neke od prijedloga koji se odnose na podjelu grada po ratnim i etničkim linijama. Vrlo je često mišljenje da je pitanje Mostara krucijalno pitanje za državu u cjelini i prekretnica koja će odrediti da li ova država ide u pravcu integracije ili dezintegracije.
Planirano je da se lokalni izbori održe 2. oktobra, a 2. maj je krajnji rok za njihovo raspisivanje. Do tada jedna lijepa sevdalinka na najbolji način odslikava trenutno stanje u gradu na Neretvi.
Čudna jada, o Mostara grada.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U sedmici za nama, u Malim Zavidovićima, građani nastavili sa izražavanjem solidarnosti sa radnicima fabrike Majke Krivaje. Arminka Memišević.
S namjerom da još jednom ukažu na situaciju u kojoj fabrika od koje živi 1000 porodica ne radi i kako se ništa konkretno ne rješava po tom pitanju, nekoliko hiljada Zavidovićana i radnika preduzeća Krivaja Mebel okupilo se na nogometnom stadionu. Poruke koje su uputili lokalnim, kantonalnim i federalnim vlastima bile su jasne. Bez Krivaje nema Zavidovića. Hajrudin Miširović je jedan od predstavnika radnika.
Željeli smo uz podršku građana da poručimo jasno i glasno. Ne želimo mrtvu Krivaju, jer mrtva Krivaja su mrtvi Zavidovići. Poruka građana, javnosti, poruka pa na kraju krajeva odavde, od općinskih organa do državnih organa, da ne želimo Krivaju ovakva kakva je sad u ovom stanju. Da nećemo raditi za nesposobne ljude koji ne znaju voditi Krivaju, koji su došli da Krivaju uništi. Hoćemo raditi za ljude časne i poštene, da zaradimo svoj komad kruha i svoje doprinose.
Nekadašnji slogani za sve dobro Krivaje, Krivaja i Krivaja majka danas nisu imali smisla. Evo šta građani misle.
Došli smo, do čega smo došli, ovo je samo poruka grada, zadovoljnih radnika, da bez Krivaje nema grada i da moramo, vjerujem da idemo na svoje poslove, da grad živi ne samo u radnici, nego kompletan grad.
Imam da radi u Krivaje, ali sam podržala taj narod. Ja mislim da bez Krivaje naš narod će gladan biti.
Skupu su se obratili samo predstavnici sindikata, uvjeravajući radnike da se neće odustati od radnih mjesta i preduzeća koje je sinonim Zavidovića.
Na zabrane u sudu je donešena, znači neće više niko haračit Krivaju i da ih koristi priliku što sad Krivaja ne radi, da je rasturaju, da izvozi ono što hoće. Znači, to je jedan veliki pomak da se zaštiti imovinu, što je nama i bio prvobitni cilj, da zaštitimo imovinu, da imamo danas sutra gdje zarađivati taj kruh.
Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milano Bradović.